Εδώ λοιπόν στην Καλημέρα του 958-43 είναι ο Τρίφων Δημόπουλος που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο την επιμέλεια της Καλημέρας. Λέω να σας θυμίσουμε και με το στίγμα μας ποιο σταθμό ακούτε. Αμέσως μετά θα βάλουμε ένα υπέροχο μουσικό θέμα στη συντροφιά μας, στη ραδιοφωνική, και στη συνέχεια θα μιλήσουμε για ένα βιβλίο που κρατώ ήδη στα χέρια μου και θα τα πούμε αναλυτικά.
FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
Να είμαστε λοιπόν εδώ στον 958, είναι η εκπομπή Καλημέρα, είναι ο Τρίφων Δημόπουλος που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο την επιμέλεια της εκπομπής. Αυτό που ακούσαμε ήταν το Σμυρναϊκό Μινόρε με θέρεμη νόμος και με την υπέροχη Μέι Ρούσβελτ. Και στα χέρια μου κρατώ ένα βιβλίο που στο τέλος του 2022 πραγματικά ανυπομονούσα να το διαβάσω όταν είχα διαβάσει κάποια στιγμή ένα πολύ μικρό απόσπασμά του. Εν πλώ, η καταστροφή της Μύρνης μέσα από το ημερολόγιο ενός δόκιμου σημεοφόρου, Ο συντάκτης αυτού του ημερολογίου είναι ο Αθανάσιος Παπαβασιλείου. Ο ιστορικός Κώστας Κατσάπης έχει γράψει μια κατατοπιστική εισαγωγή και κάνει την ιστορική επιμέλεια αυτής της έκδοσης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κυψέλη. Και απευθείας θα πω καλημέρα στον ιστορικό Κώστα Κατσάπη, τον οποίο θα ευχαριστήσω πάρα πολύ γιατί θα μιλήσουμε για το βιβλίο αυτό και νομίζω έχω πολλά να τον ρωτήσω και πολλά που θέλω και εγώ να μάθω. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα σας, καλή χρονιά και στους ακροατές σας.
Καλή χρονιά επίσης και καλή πορεία σε ό,τι κάνετε. Να δώσω εγώ μερικά στοιχεία για τον Κώστα Κατσάπη. Είναι ιστορικός, διδάσκει πολιτισμική ιστορία στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και δημόσια ιστορία στο ΕΑΠ. Τα ενδιαφέροντά του εστιάζονται στην κοινωνική και πολιτισμική ιστορία του μεταπολεμικού κόσμου και στην ιστορία της νεολαίας. Και εδώ η αλήθεια είναι ότι έχουμε ένα νεολαίο εκείνης της εποχής, γιατί πότε και από ποιον συντάχθηκε αυτό το ημερολόγιο, πότε και ποιος το έγραψε και πόσο χρονών ήταν τότε.
Ήταν και σε νεολαίο του, όπως της του ημερολογίου είναι, ήταν ο Αθανάσιος Παπαβασιλείου, ένας δόκιμος τότε σημεοφόρος, ο οποίος ήταν γεννημένος το 1900, αν θυμάμαι καλά. Οπότε το 1922 ήταν 22 χρονών, ήταν νεότατος δηλαδή. Και υπήρξε ουσιαστικά αυτό από τις μάρτυρες της τελευταίας φάσης της Μικρασιατικής Εκστρατείας. Είδε δηλαδή και συνέγραψε έτσι με έναν, νομίζω, συνταρακτικό τρόπο τις τελευταίες ημέρες της ελληνικής Σμύρνης.
Το ημερολόγιο αυτό πώς βρέθηκε, πώς το διαβάσατε, πώς μάθατε γι' αυτό, πώς βρέθηκε στα χέρια σας για να κάνετε και όλη την μελέτη και αυτή την πραγματικά πολύτιμη εισαγωγή που έχετε στο βιβλίο?
Ναι, γενικώς αυτές οι ιστορίες πράγματι έχουν μεγάλο ενδιαφέρον, διότι νομίζω ότι οι πιο έτσι ωραίες και ενδιαφέρουσες δουλειές προκύπτουν λίγο έτσι, όχι προγραμματισμένα, να το πω, αν και δεν μου αρέσει η λέξη τυχαία. Το ημερολόγιο αυτό, καταρχάς, να πούμε στους ακροατές σας ότι δεν είναι ακριβώς ημερολόγιο. Ουσιαστικά είναι μια επιστολή, μια μεγάλη επιστολή.
Μια μεγάλη επιστολή, ακριβώς.
Μια μακρά επιστολή, την οποία ξεκίνησε να γράφει ο Αθανάσιος Παπαβασιλείου, όντας δόκιμος σημειοφόρος, στο γνωστό μας και ιστορικό πολεμικό πλοίο Έλλη, το οποίο γνωρίζουμε ότι τορπιλίστηκε 20 χρόνια μετά στην Τίνο από τους Ιταλούς, τις παραμονές του Ελληνοϊταλικού πολέμου. Ξεκίνησε λοιπόν να γράφει μια μακρά επιστολή, η οποία κράτησε περίπου 1-1,5 μήνα, η οποία όμως επιστολή ουσιαστικά είναι προσχηματικά και μόνο επιστολή, ουσιαστικά είναι ημερολόγιο. Κρίνω δηλαδή, νομίζω ότι αυτό προκύπτει από το περιεχόμενο του ημερολογίου, ότι ενδιαφερόταν περισσότερο να καταγράψει αυτά τα οποία έβλεπε και αυτά τα οποία ένιωθε, παρά να γράψει μια επιστολή στην τότε αγαπημένη του Μαρία, με την οποία και στην πορεία παντρεύτηκε. Τώρα πώς βρέθηκε αυτό το ημερολόγιο, αυτή η επιστολή στα χέρια μου? Την είχε στην κατοχή του Οδυσσέγγονος, του Αθανάσου Παπαβασιλείου, ο οποίος την έδωσε στον εκδότη του όμορφου αυτού βιβλίου, του Ιπλό, τον Οικοδηγέτη, από τις εκδόσεις Κυψέλη, παρακαλώντας τον έτσι να διαβάσει το κείμενο και να πει μια γνώμη αν θα μπορούσε κάποια στιγμή να εκδοθεί, αν θα είχε, εν πάση περιπτώσει, κάποιο ενδιαφέρον. Ο εκδότης του βιβλίου ήρθε σε επικοινωνία μαζί μου, επειδή ήξερε ότι ασχολούμαι έτσι με τέτοια ζητήματα. Μου εμπιστεύτηκε το κείμενο αυτό, προκειμένου έτσι να πω μια γνώμη. Και η αλήθεια είναι ότι, αν και στην αρχή δεν είχα έτσι στο προγραμματισμό μου να βγάλω μια τέτοια δουλειά, μόλις διάβασα το ημερολόγιο πραγματικά συγκλονίστηκα από το περιεχόμενό του. Και κατά κάποιο τρόπο ένιωσα και λίγο έτσι μια υποχρέωση, μια ευθύνη να εργαστώ πάνω στην έκδοσή του, διότι θεώρησα ότι αξίζει να δημοσιευτεί και αξίζει να διαβαστεί.
Δεν είναι το πρώτο ημερολόγιο και μάλλον δεν είναι και το τελευταίο. Όλοι φανταζόμαστε ότι στα συρτάρια ανθρώπων που ίσως δεν έχουν ασχοληθεί, δεν έχουν σκεφτεί ότι κάτι μπορεί να είναι προς έκδοση, θα υπάρχουν ίσως και άλλα ημερολόγια. Αυτό γιατί σας συγκλώνησε, ποιο είναι το, τι είναι αυτό που σας έκανε να σκεφτείτε πως ναι, αξίζει να εκδοθεί?
Βέβαια και υπάρχουν πάρα πολλά ημερολόγια και για την Εκκλησιαστική Εκστρατεία, έτσι και λοιπόν έχουν εκδοθεί αρκετά ημερολόγια και για άλλες ιστορικές περιόδους, για την περίοδο ας πούμε της κατοχής, της αντίστασης ή και για κατοπινές. Αυτό το ημερολόγιο έχει το χαρακτηριστικό κατά τη γνώμη μου ότι είναι πάρα πολύ αληθινό, δηλαδή έχει μια έτσι πολύ γνήσια και αυθεντική ματιά πάνω στα γεγονότα. Και δεν είναι απλά η μαρτυρία ενός αυτόπτη μάρτυρα. Αυτό το οποίο έτσι με εξήταρε εμένα είναι ότι διαβάζοντάς τους, σαν αναγνώστη καταρχάς, είναι ότι έχει μια λογική παρατήρηση του εαυτού. Δηλαδή, έχει μια τρομερή έτσι, λογοτεχνική αξία, κατά τη γνώμη μου. Και περισσότερο από μια επιστολή ή ένα ημερολόγιο, θα έλεγα ότι χαρακτηρίζεται από κάποια στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν έτσι, τα μεγάλα έργα, θα λέγαμε αντιπολεμικής λογοτεχνίας. Δηλαδή είναι αυτό της μάρτυρας, ο Αθανάσιος Παπαβασιλείου, βλέπει τι συμβαίνει στη Σμύρνη, βλέπει το δράμα των προσφύγων, αλλά ταυτόχρονα παρατηρεί τον εαυτό του, παρατηρεί τους τριγύρω του, τους συμπολεμιστές του. Κάνει πραγματικά έτσι, θα λέγαμε εύστοχα και ευφυή σχόλια για τη φύση του ανθρώπου, για το πώς αλλάζει ο άνθρωπος μέσα στη διαδικασία του πολέμου.
Νομίζω ότι μου δίνει... Νομίζω ότι...
Είναι αυτό το οποίο μεταβάλλει έναν άνθρωπο από έναν φιλήσυχο άνθρωπο, ο οποίος ας πούμε μπορεί να, να συγκλονιστεί από το θέαμα, ξέρω εγώ, μιας κότας η οποία σφάζεται και την ίδια στιγμή μετά από μερικές μέρες να μετατρέπει ο ίδιος ας πούμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος φωνεύει άλλους ανθρώπους και δεν νιώθει τίποτα. Αυτά είναι όλα σχόλια τα οποία κάνει, τα οποία θεωρώ ότι είναι ευφυή. Είναι εύστοχα και είναι στη βάση τους ανθρώπινα, είναι ουμανιστικά, έχουν ένα μήνυμα.
Και είμαι ακριβώς στη σελίδα 66 του βιβλίου. Είναι, θα διαβάσω ένα πάρα πολύ μικρό απόσπασμα. «Εν πλώ, 1η Σεπτεμβρίου 1922, 5η πρωί», και γράφει λοιπόν ο 22χρονος τότε Αθανάσιος Παπαβασιλείου. «Και μία ψυχολογική παρατήρησης επί των ενστίκτων του ανθρώπου, την οποία έκανα όχι διαβάζοντας διάφορα βιβλία, αλλά διαβάζοντας τον εαυτό μου και τους περί εμέ τις ημέρες αυτές. Τη στιγμή αυτή δεν είμαι θα άνθρωποι, είμαι θα τίγρης, είμαι θα θηρία». Και συνεχίζει: «Ποιος θα μου το έλεγε εμένα, ο οποίος δεν μπορούσα μία κότα σφαγμένη να δω, ότι θα ερχόταν η στιγμή που θα υποδεχόμουν με ιαχές χαράς κάθε πυροβολισμό, κάθε οβίδα των κανονιών μας, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα να σπείρει το θάνατο όχι σε ένα, αλλά σε πλήθος αμέτρητο από ανθρώπους». Και μάλιστα υπογραμμισμένο από τον ίδιο, από ό,τι καταλαβαίνω, στο βιβλίο είναι έτσι. «Ότι θα χαιρόμουν», συνεχίζει, «τόσο περισσότερο όσο τα αποτελέσματά της θα ήσαν πιο καταστρεπτικά, ότι θα ελυπούμην, ότι θα έσκαγα, αν καμιά φορά αστοχούσε, αν δεν εσκότωνε δηλαδή, αν δεν επλήγωνε, αν δεν κατακρεουργούσε. Κι όμως αυτό συνέβη ακριβώς. Όταν ρίχναμε κατά των υπαίων και ετύχαινε καμία βολή μας να αστοχήσει, πόση φούρκα, τι λύπη, ποι απογοήτευσης. Όταν όμως η οβής έσκαγε μες στη μέση μεγάλη συγκεντρώσεως ανθρώπων και τους εβλέπαμε να τεινάζονται στον αέρα σαν να ήταν μικρές πετρίτσες ή να αναποδογυρίζονται μαζί με τα άλογά τους νεκροί, άλλοι ρηγμένοι από πάνω και άλλοι σκεπασμένοι κάτω από αυτά, έπρεπε να άκουγε τον ενθουσιασμό μας, να βλέπε την ευτυχία μας. Επιδάγαμε κυριολεκτικώς, εχειροκροτούσαμε, φωνάζαμε από τη μεγάλη μας χαρά. Κι όμως, αυτοί που με τόσο ενθουσιασμό συνοδεύαμε τις τελευταίες των στιγμές, μπορεί να είχαν μητέρα η οποία να τους επερίμενε, μπορεί να είχαν γυναίκα, αραβωνιαστικιά, αδελφοί, παιδιά, τα οποία να μένουν τώρα ορφανά και άστεγα στους πέντε δρόμους. Αλήθεια, τι κτίνος που είναι ο άνθρωπος». Είναι ένα πραγματικά συγκλονιστικό απόσπασμα αυτού του βιβλίου και το εντάσσει το ημερολόγιο του σε αυτό που λέτε πολύ εύστοχα, κύριε Κατσάπη, στην ανθρωπολογική παρατήρηση και στον ουμανισμό, ο οποίος μπορεί να προκύπτει παρατηρώντας ένας άνθρωπος τον εαυτό του και τις συνθήκες και για το πόσο πόλεμος μπορεί να αλλάζει τους ανθρώπους. Αυτό είναι ένα σίγουρα στοιχείο χωρίς καμία αμφιβολία πάρα πολύ σημαντικό. Όμως θέλω να ρωτήσω, γιατί να μας ενδιαφέρει αυτό το ημερολόγιο, γενικά γιατί να μας ενδιαφέρουν αυτού του είδους οι πηγές γύρω από ιστορικά γεγονότα?
Ναι, δεν είναι ένα έτσι εύστοχο ερώτημα αυτό. Μας ενδιαφέρουν νομίζω καταρχάς γιατί μαθαίνουμε πράγματα για την ιστορική περίοδο τα οποία δεν γνωρίζουμε από τις, όπως λέμε εμείς, ιστορική, από τα πάνω αφηγήσεις. Δηλαδή μαθαίνουμε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, παραδείγματος χάρη το πώς εισπράτεται πολεμική εμπειρία από τους ίδιους τους συμμετέχοντες. Αυτό είναι κάτι το οποίο, να μην πω η επίσημη ιστορία, αλλά τέλος πάντων αυτοί που διδασκόμαστε στα σχολεία, είναι κάτι το οποίο δεν το προβάλλει ιδιαίτερα. Και δεν το προβάλλει σύν τις άλλες γιατί δεν υπάρχουν πάρα πολλές πηγές. Εδώ τα ημερολόγια, τα αυτοβιογραφικά κείμενα, οι επιστολές, είναι πραγματικά θησαυρός. Δηλαδή μας δείχνουν ακριβώς την οπτική, την ανθρώπινη, η οποία δεν είναι κάτι άλλο βέβαια, δεν είναι άσχητη από την λεγόμενη μεγάλη ιστορία, αυτή την οποία μαθαίνουμε στο σχολείο. Ωστόσο έχει ενδιαφέρον για να έχουμε μια συνολικότερη και πιο καλή εικόνα των πραγμάτων, να γνωρίζουμε το πώς ο συμμετέχων, ο άνθρωπος, ο πολεμιστής, ο πρόσφυγας, ο άμαχος, ο αντίπαλος ενδεχομένως, έτσι, πώς εισπράττει την πολεμική εμπειρία, την οποία εμείς τη μαθαίνουμε σε τρεις αράδες ως, ξέρω εγώ, μια εκστρατεία, έναν πόλεμο ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι εντάσσεται σε αυτό που είπαμε και πριν, στην ανθρωπολογική αλλά και ανθρωποκεντρική ματιά, στην ουμανιστική ματιά. Είναι δηλαδή πάρα πολύ σημαντικό νομίζω και εκπαιδευτικά να μαθαίνουμε τον πόλεμο και ως ένα σύνολο εμπειριών οι οποίες σφράγισαν τους συμμετέχοντες, είτε αυτοί ήταν άμαχοι είτε ήταν πολεμιστές, και όχι απλά ως ένα σύνολο ξέρω, γεγονότων, κατορθωμάτων, ηρωισμών και του καθεξής.
Έχει ενδιαφέρον επίσης, το σημειώνατε κάπως στην εισαγωγή σας, τι καταλαβαίνει το άτομο από ό,τι συντακτικό συμβαίνει δίπλα του. Και εδώ έχουμε μια μαρτυρία ενός 22χρονου που συμβαίνουν πολλά συντακτικά πράγματα γύρω του και δεν τα ξέρει, δεν έχει όλη την πληροφορία που έχουμε εμείς και κυρίως εσείς οι ιστορικοί μετά από δεκαετίες, αλλά έχει την φέτα, την χρονική εκείνης της εποχής και των συγκεκριμένων συνθήκων που αυτές μπορεί να γνωρίζει. Αυτό για έναν ιστορικό φαντάζομαι ότι έχει πολύ ενδιαφέρον.
Βέβαια, είναι ακριβώς όπως το λέτε. Εμείς γνωρίζουμε τα γεγονότα ζώντας 100 χρόνια μετά. Υπάρχει έτσι μια αφήγηση για όλα αυτά τα πράγματα η οποία... εντάξει, εξαρτάται βεβαίως από το πόσο ενδιαφέρεται κάποιος να εντρυφήσει και να εμβαθύνει τα γεγονότα, αλλά είναι διαθέσιμη. Εδώ μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έρχεται σε επαφή με την, με την ιστορία η οποία διαμορφώνεται τη στιγμή εκείνη. Και ο ίδιος σε έναν βαθμό βεβαίως συμμετέχοντας τα γεγονότα τη διαμορφώνει. Προφανώς όχι έτσι με έναν ρόλο πρωταγωνιστικό, αλλά είναι και αυτός συμμετέχον. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον έτσι, να μπεις μέσα από την αφήγησή του στην οπτική ενός ανθρώπου, ο οποίος ζει την ιστορία έτσι ακριβώς όπως διαμορφώνεται τη στιγμή εκείνη.
Τη ζώσα δηλαδή, εκείνη την εποχή μάχες, απολύτως.
Βλέπει τους πρόσφυγες, βλέπει και περιγράφει με συγκλονιστικά λόγια την πυρκαγιά της Σμύρνης, η οποία ήταν, ξέρω εγώ, 70-80 μέτρα ύψος. Είναι ένας αυτοπτής μάρτυρας των γεγονότων, ιστορικών γεγονότων και έχει την αίσθηση ότι είναι ιστορικά γεγονότα. Και αυτό έχει ενδιαφέρον. Έχει την αίσθηση ότι ζει σε μια ιστορική στιγμή η οποία θα καταγραφεί.
Λοιπόν, θέλω να κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα στην συνέντευξή μας, αλλά θα βάλουμε ανάμεσά μας ένα τραγούδι που μιλά για τη Σμύρνη φυσικά και μετά θα συνεχίσουμε την συζήτησή μας με τον ιστορικό Κώστα Κατσάπη για το βιβλίο για το οποίο μιλάμε. «Εν πλώ, η καταστροφή της Σμύρνης μέσα από το ημερολόγιο ενός δόκιμου σημεοφόρου», Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κυψέλη. Αθανάσιος ή Νάσος Παπαβασιλείου γεννήθηκε το 1900 στην Πάρο, φοιτήθηκε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και ως δόκιμος αξιωματικός έλαβε μέρος στην τελευταία φάση της μικρασιατικής εκστρατείας, καταγράφοντας σε ημερολόγιο την εμπειρία του από την καταστροφή της Σμύρνης και τον ξεριζωμό του μικρασιατικού ελληνισμού. Ο ίδιος στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου συμμετείχε σε ως αεροναυτήλος επιχειρήσεις στη Νότια Γαλλία. Μετά τη λήξη του πολέμου ήταν στην πολιτική αεροπορία. Έφυγε από τη ζωή του 1989 και μάλιστα αυτό το βιβλίο για το οποίο μιλάμε και το οποίο είναι η μακρά επιστολή στην αραβωνιαστικιά του Μαρία, μετέπειτα σύντροφο της ζωής του, έζησαν μαζί μια ολόκληρη ζωή. Και έφυγε, όπως έχω διαβάσει, λίγο μετά αφότου έφυγε η λατρευτή του, όπως τη γράφει στις επιστολές αυτές που γράφει στο ημερολόγιο του, στη μακρά αυτή επιστολή απέναντι για αυτήν. Έφυγε λίγο μετά από εκείνη, δηλαδή πραγματικά έζησαν μια ζωή ολόκληρη. Ήτανε 20 χρονών όταν έγραφε όλα όσα έζησε στην πορεία αυτών των ιστορικών γεγονότων και όλα όσα έζησε ως δόκιμος εκεί. Αναφέρει περιστατικά τα οποία είναι άλλες φορές συγκλονιστικά και συνταρακτικά, άλλες φορές μπορεί να αναφέρεται σε ένα αστείο μάλλον επεισόδιο, όπως θυμάμαι εκείνη την περίεργη νιοψία 12 Αυγούστου του 22, όποιος διαβάσει το βιβλίο θα καταλάβει αμέσως τι εννοώ. Ή επίσης, κύριε Κατσάνη, μιλάμε με τον ιστορικό σήμερα, ο οποίος έχει επιμεληθεί την έκδοση αυτή από τις εκδόσεις Κυψέλη. Ή επίσης με όλη την έτσι αθωότητα και την αφέλεια ίσως ενός 20χρονου παιδιού, αναφέρεται στο πώς όταν μπήκε, αν θυμάμαι καλά, στο πλοίο, τον κούρεψαν και έχασε τα μαλλιά του.
Ναι, βεβαίως υπάρχουν και αυτές οι επισημάνσεις που νομίζω ότι χαλαρώνουν κάπως τη γραφή και τις βγάζουν έτσι το βάρος των ιστορικών γεγονότων.
Μα είναι και 20 χρονών.
Είναι βεβαίως, είναι ένα παιδί 20-22 ετών και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να σκεφτεί κάποιος ότι ένα νέο παιδί σε αυτή την ηλικία παρατηρεί με τόσο έτσι όριμο τρόπο τα γεγονότα τα οποία γίνονται δίπλα του και τα καταγράφει με μια λογοτεχνική αρτιότητα. Και αυτό επίσης είναι ένα στοιχείο το οποίο εμένα μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση όταν διάβασα το κείμενο. Δεν περίμενα δηλαδή έτσι από έναν νέο άνθρωπο 20-22 ετών να έχει μια τέτοια οριμότητα στον τρόπο σκέψης και μια στιβαρότητα στην γραφή. Θα έλεγα, έτσι πιάνοντας λίγο το νήμα από εκεί που το αφήσαμε και πριν το ωραίο αυτό μουσικό διάλειμμα, ότι είναι ένα κείμενο το οποίο εκτός από ιστορική αξία έχει και λογοτεχνική αξία. Και αυτό επίσης έτσι πρέπει να το επισημάνουμε και να το καταλάβουν οι ακροατές σας, ότι είναι ένα κείμενο το οποίο έχει και λογοτεχνική αξία. Και αυτός είναι και ένας από τους λόγους που αποφασίσαμε να το εκδώσουμε.
Όταν κάποιος...
Και όπου θα πρέπει να πούμε, ναι, νομίζω, επειδή το είπατε κι εσείς,
ναι, ναι,
είναι ότι ταυτόχρονα είναι και μια ιστορία έρωτα, έτσι, δηλαδή υπάρχει αυτή η πτυχή, η οποία είναι ανθρώπινη, είναι απολύτως λογικό να προτάσετε μέσα στο κείμενο αυτό. Και εν τέλει βλέπουμε ότι ακόμα και σε συνθήκες δύσκολες, σε οριακές συνθήκες όπως είναι η μάχη και ο πόλεμος, ο έρωτας επιβιώνει. Και εδώ μιλάμε για έναν έρωτα ο οποίος ήταν πραγματικά εντυπωσιακός, έτσι.
Κράτησε μια ολόκληρη ζωή.
Κράτησε μια ολόκληρη ζωή και ο Νάσος Παπαβασιλείου όχι απλά έφυγε λίγο μετά από την Μαρία Κρίσπη, στην οποία και γράφτηκε μακρά αυτή η επιστολή, αλλά έφυγε μόλις λίγες ώρες μετά το θάνατό της.
Αυτό.
Δηλαδή πέθαναν ακριβώς την ίδια μέρα με διαφορά λίγων ωρών. Αυτό είναι πραγματικά συγκλονιστικό, νομίζω.
Έτσι. Ο λόγος του και ο γραπτός λόγος του Νάσου Παπαβασιλείου θεωρείται ότι γράφοντας ένα ημερολόγιο κάτω και επιστολές κάτω από τόσο δύσκολες συνθήκες, ξέροντας ή όχι ότι θα διαβαστούν και από άλλους ανθρώπους πέρα από την αγαπημένη του Μαρία, είναι ένας λόγος καλοποιημένος? Είναι σε αυτές τις περιπτώσεις οι άνθρωποι αυτολογοκρίνουμε λίγο, φτιάχνουμε πιο όμορφο το λόγο μας, γιατί ξέρουμε ότι θα το διαβάσει όχι μόνο ένα αγαπημένο πρόσωπο, αλλά ίσως και άλλοι.
Είναι και δεν είναι έτσι. Σίγουρα όταν κάποιος γράφει ένα ημερολόγιο έχει στην ακτομα του μυαλού του μία υπόθεση, ίσως ένα σενάριο ότι μπορεί κάποτε αυτό να δημοσιευθεί. Βεβαίως αυτό είναι, ας πούμε, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ έτσι, δύσκολο να συμβεί. Δηλαδή να σκεφτούμε πόσα γράμματα γράφονταν και πόσες επιστολές...
Και πόσα ημερολόγια στον κόσμο κάθε μέρα.
Ναι. Αυτά τα οποία έχουν δημοσιευθεί σήμερα ή αυτά τα οποία υπάρχουν στα αρχεία, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ λίγα. Δεν είναι ούτε καν το 1% από ό,τι έχει παραχθεί. Άρα νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολικό να σκεφτούμε ότι είχε στην άκρη του μυαλού του ότι αυτό μπορεί κάποτε να διαβαστεί από άλλους. Πολύ περισσότερο από ιστορικούς ή από αναγνώστες που πιθανώς αγοράσουν το βιβλίο. Όμως αυτό που λέτε συμβαίνει. Δηλαδή υποσυνείδητα περισσότερο. Όταν γράφεις μια επιστολή, αυτό συνέβαινε στο παρελθόν πολύ περισσότερο από τώρα, γιατί τώρα και η επιστολογραφία έχει καταργηθεί ως πρακτική, κατά βάση επιστολή.
Μπαίναμε σε μια διαδικασία, έμπαιναν οι άνθρωποι μας οι μεγαλύτεροι που ξέρουμε ότι αντάλλασαν πολύ συχνά επιστολές, έμπαιναν σε μια διαδικασία καλλιέπειας ενός γραπτού λόγου, δηλαδή λογικό.
Έτσι, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο σκηνοθετούσαν τον εαυτό τους ως έναν άνθρωπο πιο μορφωμένο, πιο καλλιεργημένο.
Πρόσεχαν πώς θα γράψουν.
Ναι.
Βέβαια.
Πρόσεχαν πώς θα γράφουν. Δηλαδή υπάρχει μια σκηνοθεσία του εαυτού κατά κάποιο τρόπο. Γι' αυτό και είναι πραγματικό αυτό το οποίο, είναι αληθές αυτό το οποίο είπατε πριν. Ωστόσο δεν νομίζω ότι έχει στην άκρη του μυαλού του ότι κάποια στιγμή θα προέκυπτε μετά από 100 χρόνια η επιστολή αυτή να να δημοσιευθεί.
Και είναι εντυπωσιακό βέβαια ότι είναι 22 ετών και αν κάποιος διαβάσει πόσο όμορφα γράφει, δηλαδή πόσο καλλιεργημένος είναι ο λόγος του, πόσο ευθύβολος είναι, πώς πραγματικά σε πολύ συνταρακτικές στιγμές ιστορικές πραγματικά μας πείθει ότι είμαστε εκεί και είμαστε δίπλα του και παρακολουθούμε. Μου κάνει πολύ εντύπωση ότι όπου εμείς τα βάζαμε σήμερα bold, αυτός υπογραμμίζει για να, για να μας πει αυτό, προσέξτε το.
Ναι. Γιατί, ας πούμε, επενδύει με συναισθήματα αυτό το οποίο γράφει. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Ναι, έχει λογοτεχνικές αρετές και είναι εντυπωσιακό να σκεφτούμε ότι αυτό γράφεται τη στιγμή εκείνη που γίνεται η μάχη, που αν θέλετε και σωματικά είναι κουρασμένος, έτσι, δεν είναι κάτι το οποίο γράφεται.
Και το λέει πολύ συχνά.
10 χρόνια μετά δηλαδή, που είναι στο γραφείο του και σκέφτεται και θυμάται και γράφεται. Αυτά γράφονται όλα δηλαδή τη στιγμή της ξεκούρασης, όντας άϊπνος για πάρα πολλές ώρες, κατάκοπος, συναισθηματικά φορτισμένος. Και εκεί πιάνει το μολύβι και γράφει, ας πούμε, αυτό το ημερολόγιο, παύλα, επιστολή. Αυτό βέβαια έχει και μια ανακουφιστική λειτουργία καθαρά, έτσι, δηλαδή πρέπει να το πούμε αυτό και να το τονίσουμε. Για πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι συμμετείχαν σε τέτοιες καταστάσεις που είναι οριακές, είτε αυτό είναι πόλεμος, είτε προσφυγιά ή οτιδήποτε άλλο, η γραφή και αυτή, ας πούμε, η καταβύθιση μέσα στις σκέψεις και στα συναισθήματα έχει κάτι το ανακουφιστικό, δίνει μια διέξοδο. Γράφεις για τους άλλους, για τη Μαρία εν προκειμένου που γράφει ο Παπα Βασιλείου, αλλά κατά βάση γράφεις για τον εαυτό σου. Και αυτό είναι πραγματικά ανακουφιστικό.
Και του δίνει ελπίδα. Πολλές φορές συχνά στην μακρά αυτή η επιστολή του, στην αναφωνιαστικιά του, λέει «Δεν ξέρω πού θα είμαι, περίπου τώρα το λέω και εγώ από μνήμης, πού θα είμαι αύριο, αλλά ελπίζω θα είμαι εδώ για να συνεχίσω να σου γράφω». Και δηλαδή έχει μία αίσθηση ότι καθώς γράφει δίνει δύναμη στον εαυτό του, πείθει τον εαυτό του πως θα είναι και αύριο εκεί για να συνεχίσει να γράφει. Ας ξεκουραστώ τώρα και βλέπουμε.
Να τα πούμε και με διαφορετικά λόγια, το ότι πιστεύω ή ελπίζω ότι θα είμαι και εδώ αύριο, σημαίνει ότι έχει πλήρη επίγνωση το ότι η μέρα εκείνη μπορεί να είναι και τελευταία του, έτσι.
Ακριβώς.
Είναι πόλεμος, μπορεί να γίνει μια ναυμαχία, μπορεί να γίνει κάτι. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που γράφουν από το πολεμικό μέτωπο, είτε είναι πεζικάρι, είτε στο πολεμικό ναυτικό, όπως ο Βασιλείου, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι αυτή μπορεί να είναι και η τελευταία τους μέρα ή η τελευταία τους στιγμή. Είναι συγκλονιστικό να το σκεφτούμε αυτό, ότι γράφοντας κάποιος, δηλαδή αυτό το οποίο εμείς διαβάζουμε τώρα 100 χρόνια μετά, το γράφει με την πλήρη επίγνωσή του ότι μπορεί το λεπτό που γράφει να είναι το τελευταίο λεπτό της ζωής του, έτσι.
Κύριε Κατσάνη, είστε ιστορικός, να ρωτήσω, τέτοια ημερολόγια όπως αυτό του Νάσου Παπαβασιλείου εδώ τώρα, που είναι 22χρονος, όπως είπατε και εσείς, είναι στη δεύτερη φάση, έτσι δεν είναι, της, λέω που αναφέρεται το βιβλίο, στην
ναι,
καταστροφή
βεβαίως.
Της Μύρνης.
Είναι οι τελευταίες μέρες της καταστροφής.
Είναι οι τελευταίες μέρες της καταστροφής. Αυτού του είδους τα ημερολόγια... Δεν ξέρω αν μπορούμε και πάντα στα ημερολόγια, ως ιστορικός θα μας το πείτε αυτό, να τα εμπιστευόμαστε απολύτως και να τα χρησιμοποιούμε ως απολύτως ιστορικές πηγές. Όμως χωρίς καμία αμφιβολία είναι ψηφίδες σε ένα ιστορικό τοπίο.
Βεβαίως. Δεν μπορούμε να εμπιστευόμαστε τα ημερολόγια, αλλά γενικώς δεν μπορούμε να εμπιστευόμαστε τίποτα. Κάθε πηγή, κάθε τεκμήριο πρέπει να... φιλτραριστεί, να δούμε ποιος έχει συντάξει την πηγή αυτή, ποιες είναι οι πεποιθήσεις του. Δεν νομίζω ότι μπορούμε έτσι απριόρι να δεχτούμε κάποια πηγή ως αυθεντική. Υπό την έννοια αυτή, ένα ημερολόγιο ή κάτι το οποίο ενέχει στοιχεία υποκειμενικότητας, θα έλεγα ότι είναι και πιο ασφαλές. Δηλαδή γνωρίζεις εκ των προτέρων ότι είναι η συγκεκριμένη άποψη ενός ανθρώπου ο οποίος έχει λάβει μέρος στα γεγονότα, έχοντας μια συγκεκριμένη θέση στο ιστορικό γίγνεσθε. Δηλαδή προφανώς μια επιστολή είναι ημερολόγιο το οποίο τηρούσε ένας Τούρκος φαντάρος από την απέναντι πλευρά θα γράφεται εντελώς αντίθετα πράγματα. Αυτό είναι κάτι το οποίο το περιμένουμε, δεν είναι
βέβαια,
κάτι
και, το οποίο... και ξέρετε πώς να το συνυπολογίσετε και να το εκτιμήσετε. Αλλά εδώ έχουμε την περίπτωση ενός, δεν ξέρω και πώς να το πω εκείνη την εποχή, νεαρού άντρα, νέου αγοριού θα λέγαμε σήμερα, ενός νέου παιδιού 20-22 χρονών που γράφει. Και γράφει ακριβώς όπως είπατε, με έναν τρόπο βιώνει τον πόλεμο και γράφει γι' αυτόν, αλλά παρατηρώντας και τον εαυτό του και τους ανθρώπους στον πόλεμο, πώς ο πόλεμος τους αλλάζει. Να συνοψίσουμε λιγάκι, να θυμίσουμε για ποιο βιβλίο μιλούσαμε μέχρι τώρα με τον ιστορικό Κώστα Κατσάπη, «Εν πλώη, καταστροφή της Σμύρνης μέσα από το ημερολόγιο ενός δόκιμου σημεοφόρου». Χάρη στο δισέγγονό του βρέθηκε το χειρόγραφο στον εκδοτικό οίκο εκδόσεις Κυψέλη και έτσι εκδόθηκε. Στο σημείο αυτό να πω ότι με τον Κώστα Κατσάπη έχω την αίσθηση πως θα ξαναμιλήσουμε και θα μιλήσουμε την επόμενη φορά για δικά του κείμενα. Ένα βιβλίο που έχετε κυκλοφορήσει πριν από λίγο είναι οι 10 ιστορίες σε ένα βιβλίο με τίτλο «Αυστραλία», σωστά, από το Μοβ Σκιούρο. Ωραία. Οπότε έχω την αίσθηση πως θα ξαναμιλήσουμε, κύριε Κατσάπη.
Με πολύ χαρά, με πολύ χαρά, πραγματικά.
Και θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω που μιλήσαμε σήμερα για αυτό το ημερολόγιο, το οποίο εγώ διάβασα με φοβερό ενδιαφέρον. Είναι πραγματικά μια συγκλονιστική μαρτυρία.
Ναι,
σας ευχαριστώ.
Διαβάζετε απνευστή. Εγώ ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση και τη φιλοξενία και να ευχηθώ καλή χρονιά σε εσάς και τους ακροατές σας.
Καλή χρονιά, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλά. Γεια σας.
Και ελάτε να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με Σμυρναίκο Μινόρε και με την υπέροχη φωνή της Μαρίκας Παπαγκίκα. Ήμασταν παρέα στην Καλημέρα και σήμερα από τις 11 το πρωί. Ακολουθεί στο πρόγραμμα το 9.58 ο Γιάννης Τσολακίδης. Εμείς θα είμαστε ξανά μαζί αύριο το πρωί στις 11.